Já, það fór að klæðist, já. Hennan sem nýja kjólin á, ungur maður að henni læðist og við síðláttum mærið þá. En sætti tungu munni í, margótt í relvu, hí, hí, hí.
Viltu fara með þetta?
Já. Þegar hún ást að þóra, hvað sagði ég?
Klæðist.
Þegar hún ást að þóra klæðist, þennan sem nýja kjólin á. Ungur maður að henni læðist og við síðláttum mærið þá. Ég sæti svo tungu minni í, margótt í relvi, hí, hí, hí. Og þegar hún ást að þóra sittur í þögnabakka Kórabekk og að sérar finnu flýtur fara ræðu með góðum smekk, næst aldur vildi ég vera þá að vita hvernig mér litist á. Svo...
Já, þú kunni með það?
Já, nei, já, hvað er upphæður sem þú varst með á það?
Þú ert búin að fara með á þessu?
Nei.
Nei. Jú, þú ert vist búin með það?
Nei, hún kom þarna. Kemur næst.
Nei, ég kunni ekki nema þetta þegar hann alltaf þóra flýtur.
Jú, elskar, minn, nú kostu fyrir partur sem minn andaði.
Það verður ekki ljótt að líta.
Já, þarna.
Já.
Þá verður ekki ljótt að líta, litinn ástu daginn þann. Sjá hana rauða, svarta og hvíta, sætöfrum við brúkumann. Upplítið pressins einhvað frýtt ef hann bara væri snýtt. Að vísu mætti með ekki að
fara.
Meir en setja út til þess. Leiðu hann fyrir ljósin skara að læðast upp í nasi press. Ekki hið minnst á því byrja ef að snar og flýti sér.
Það væri hann snar og flýti sér.
Og
flýti sér.
Já. Ég, svo kann ég ekki meira. Ég ekki svo
hafi við lengra. Hvernig er
þetta orð? Þetta var stúlka sem var, ég held að hann hafi verið vinnum konu ljósi eða og var þetta átti skart gefin og alltaf það var að gifta sig. Þóttist vera svona ósku fín. Og síra Björn kveði þetta.
Það var Sigrún Guðmundsdóttir sem fór með þessi.
En síra Finnur
er vísur.
Prestur á Þönglabakka í fjörðum. Og það er náttúrulega hægt að fá allar upplýsingar um hann í prestaæðum.
Hann fluttist frá Þönglabakka vísur austur á land.
Það skal við...
Til náttúrulega minni mjög.